il-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija jippreżenta l-Ekonomija u l-Politika Ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sem ta' Akademiċi u ħassiba.
Għal 15 il-ġimgħa konsekuttiva bi pjaċir nilqakom magħna jiena Mario Tomas Vassallo hawnhekk mill-istudios ta' Campus FM għal programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Kif issa drajtu sewwa il-format ta' din is-sensiela, jiena f'kull programm ikolli xi espert, xi akademiku, xi lettur illi miegħu niddiskuti diversi temi marbutin ma' din id-dualità ma' dan il-relazzjoni bejn il-politika fuq naħa u l-ekonomija fuq in-naħa l-oħra. Illum matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin narblu u nirriflettu dwar il-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illi kif nafu din l-Unjoni mhix biss blokka ekonomika imma wkoll esperimenta integrazzjoni politika u biex insiru nafu aħjar dwar din it-tematika jiena stedint l-Sur André De Battista illi barra li jgħallem fuq il-campus hawnhekk fl-Università ta' Malta anka b'mod partikolari fl-Istitut l-Istudji Ewropej u wkoll opinjonista fuq numru ta' ġurnali lokali. André, nilqak magħna f'dal programm.
Grazie tal-istedina u sellem is-semmija.
Biex nidħlu unpoġġu l-issemmija tagħna lilkom is-semmija f'kuntest tajjeb jekk l-ewwel inwassulkom feature qasir dwar l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija unjoni ekonomika u politika unika bejn 28 pajjiż Ewropew li flimkien ikopru l-parti l-kbira tal-kontinent. Il-preteġissur tal-Unjoni Ewropea inħolqot wara t-tieni gwerra dinjija, meta saru l-ewwel passi biex tiġi stimulata l-kooperazzjoni ekonomika bejn il-pajjiżi. L-idea li l-istati jistgħu jinnegozjaw ma' xulxin isiru ekonomikament interdipendenti u bekk jevitaw il-konflitti. Il-riżultat kien il-Komunità Ekonomika Ewropea li nħolqot fl-1958 u inizjalment ziedet il-kooperazzjoni ekonomika bejn 6 pajjiżi fundaturi, jiġifieri il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Olanda. Minn dakinhar l-hawn 22 membru ieħor issieħeb ma' din il-blokka u nħoloq suq uniku enormi. Magħruf ukoll bħala s-suq intern u fl-antik kien jissemma wkoll is-suq komuni u qed ikompli jiżviluppa lejn il-potenzjal sħiħ tiegħu. dak li beda biss bħala unjoni ekonomika evolva eventualment f'organizzazzjoni li tinkludi oqsma ta' politika minn klima għal ambjent u saħħa għal relazzjonijiet esterni u sigurtà, ġustizzja u migrazzjoni. Bidla fl-isem mill-Komunità Ekonomika Ewropea għall-Unjoni Ewropea fl-1993 bis-saħħa ta' trattat ta' Maastricht irriflettiet din il-bidla, jiġifieri minn għaqda ekonomika għal unjoni politika. L-Unjoni Ewropea waslet għal nof seklu ta' paċi, stabilità u prosperità. Għenet biex tolli l-livell tal-għajxin. Unediet Munita Unika Ewropea, l-Euro. Aktar minn 340 miljon ċittadin tal-Unjoni Ewropea, f'19 il-pajjiż jużaw bħala l-munita tagħhom u qed igawdu l-benefiċċji li jġib miegħu. Bis-saħħa ta' tneħħija tal-kontrolli mal-frontieri bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, in-nies tista' tivvjaġġa b'mod ħieles fil-parti l-kbira tal-kontinent. U sar ħafna aktar faċli wkoll li tgħix, taħdem u tivvjaġġa f'pajjiżi differenti fl-Ewropa. Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt u l-libertà li jagħżlu f'liema stat membru jridu jaħdmu, jistudjaw jew jirtiraw. Kull pajjiż membru jrid jittratta ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' impjieg, sigurtà soċjali u taxxa, daqs li kieku dawn kienu ċittadini tiegħu stess. Dana kollu minkejja l-integrazzjoni politika il-mira ewlenija ekonomika tal-Unjoni Ewropea kienet u tibqa' is-suq uniku intern u waħdini u jagħmilha possibbli għal biċċa l-kbira tal-oġġetti tas-servizzi u tan-nies flimkien mal-kapital biex jiċċaqalqu b'mod ħieles minn banda għall-oħra. Għan ieħor ewlieni tal-Unjoni Ewropea hija li tiġi żviluppata din ir-riżorsa enormi fuq smoħra bħal huma l-enerġija, l-għarfien u s-swieq kapitali biex ikun żgurat li l-Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw kemm jista' jkun mis-suq intern. Dak il-feature qasir ta' introduzzjoni biex indaħlu lilkom is-semmija anke fil-kuntest ta' tematika ċentrali tal-programm tal-lum fis-sensiela l-ekonomija u l-politika li matulu se nkunu qegħdin ninkwadraw il-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, issa nerġa' indur għal mistieden tagħna illum is-sur Andre De Battista. Sensa jaħlek Andre hawnhekk. Andre, il-bidu tal-aqda Ewropea jinsab kif rajna. Fil-ħolqien tassu intern minn hemm beda kollox li huwa maqjuż bħala żona ta' prosperità u libertà li tagħti aċċess għal prodotti, servizzi, kapital u wkoll negozju. Li huma l-prinċipji ewlenin li huma responsabbli għas-suq intern, jiġifieri fuq xi huwa bbażat dan il-prinċipju?
Ekku, is-suq intern, dak li qabel kuna ngħidu l-suq komuni, Basikament jinkludi l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea magħhom irridu nżidu dak l-istati żgħar tal-Ewropa għandna Monaco, Andorra, San Marino, li huma wkoll għandhom arranġament mal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi flimkien inaqdu għax u ban wieħed għan li jeliminaw l-ostakoli bejn l-istati membri bejn dawn il-pajjiżi li huma parti minn dan is-suq intern bilan tiżdied il-prosperità ekonomika. Essenzjalment li dejjem ikun hemm għaqda iktar eqreb bejn il-popli tal-Unjoni Ewropea. Bl-Ingliż tissejjaħ ħafna ever closer union, jekk qed jaqra dokumenti tal-Unjoni Ewropea u jisma' d-diskorsi li jsiru minn bosta politiċi, bosta esponenti tal-Unjoni Ewropea dal-prinċipju ta' ever closer union nisimgħuh ħafna drabi.
Ewropa Federali ġifieri jew xi ħaġa iktar lilin jew inqas.
Lan huwa Ewropa li kważi kważi tiġi iktar maġuna flimkien f'aspetti ekonomiċi u aspetti politiċi. Jekk hux federali jew le naħseb u argument ieħor. Però ċertament li l-passi li qegħdin jittieħdu huma li jwassu għal iktar interdependenza bejn il-popli tal-Unjoni Ewropea. Bħala prinċipji hemm erba' prinċipji fundamentali, hemm dawk li jissejħu l-four freedoms. Minn pereżempju kien isegwi il-dibattitu fuq Brexit, il-mistoqsija tal-four freedoms toħroġ ħafna drabi. Dawn huma il-movement ħilas tal-prodotti, free movement of goods, jiġifieri li prodott li jiġi prodott f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea jista' jivvjaġġa lejn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea mingħajr kontroll ta' dazju u ta' dwana. Aħna nafu ġifieri naħseb esperjenza li kull min jixtri pereżempju minn fuq l-internet, jekk prodott jiġi minn barra l-Unjoni Ewropea jeħel id-dwana, jeħel id-dazju. Prodott li jiġi minn l-Unjoni Ewropea ma teħilx id-dazju għax għandek suq komuni, għandek tal free movement of goods. Għandek ukoll free movement of capital, li hemm din libertà li l-kapital jivvjaġġa minn pajjiż ieħor.
Spjegaw ftit x'inhu kapital.
Ekku, kapital m'aħniex qed nitkellmu biss bħala
prodotti tal-konsum.
Prodotti tal-konsum u laqas flus, għandek qegħdin nitkellmu dwar isma' f'kumpaniji, assi finanzjari li wieħed ikun jista' jinvesti f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea essenzjalment li l-ġid li għandu, kemm ġid jiġifieri finanzjarju kif ukoll ġid fassi u isma' jista' ikun hemm daċċaqliq fiħdan dan is-suq. Hemm ukoll
dejjem biex jgħin l-ekonomija tikber.
Ekku. L-ekonomija u anki l-ġid tal-individwu, ġifier hemm din rabta bejn l-ekonomija u l-individwu. Li wieħed jista' jiftaħ negozji dan huwa wkoll prinċipju ieħor, wieħed jista' jiftaħ negozji f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ġifier jekk jiena Malti irid niftaħ negozji fl-Ingilterra, fl-Italja, fil-Ġermanja, fil-Franza, għandi dan id-dritt li nagħmlu, ovvjament sakemm dal-pajjiż jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea. U li ta' ħaġa importanti il-free movement of persons, li persuna tista' tivvjaġġa tiċċaqlaq minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea għal ieħor mingħajr restrizzjonijiet, kemm għal raġunijiet ta' xogħol, kif ukoll għal raġunijiet oħra, ta' irtirar, ta' ħidma oħra fuq periodu iktar qasir. U dan jimplika xi ħaġa importanti ħafna jekk jiena nista' nivvjaġġa u ngħix u niftaħ attività f'kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, ġifieri il-kwalifiċi tiegħi jridu jkunu rikonoxxuti f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Allura mingħajr ma trid kien hemm din il-ħeġġa biex anki pereżempju jkun hemm ċertu standardization.
Anke bl-università.
Għax inti ma jistax ikollok kwalifika rikonoxxuta f'pajjiż wieħed biss u mbagħad tkun pajjiż ieħor u m'hemmx rikonoxximent. Ġifieri dawn huma f'.
Mela dawn spjegajtilna l-erba' prinċipji tas-suq intern. Issa kollox beda wara l-gwerra billi minn tant prodotti illi seta kienu parti minn din l-inizjattiva l-ġdida bejn is-sitt pajjiżi pjonieri, però minn tant prodotti il-faħam u l-azzar kienu dawk illi wafqu s-suq intern għaliex dawn huma meqjusa bħala r-riżorsi li bihom tagħmel gwerra. Minn dak iż-żmien sal-lum x'kienu l-iktar żviluppi ewlenin it-twessieħ u t-tisħiħ tas-suq intern?
Ekku, u interessanti li dawn iż-żewġ prodotti taw il-bidu ta' kollox, għax naħseb juru biċ-ċar din ir-rabta li hemm bejn l-ekonomija u s-sigurtà, l-ekonomija u l-paċi. Jekk inti dawn il-prodotti.
Interessanti, li ġaj jismu l-ekonomija u l-politika, pero nte qed titwessaħha wkoll bejn l-ekonomija u l-paċi, l-istabilità.
Ekku, ma jistax naħseb palissa kombinazzjoni kif spiċċajt biċċa riċerka li qed tiġi pubblikata fix-xhur li ġejjin fuq il-Malta meeting, dik il-laqgħa li saret Malta fl-1989 bejn Gorbaċov u Bush. U naħseb ħafna minna nimmaġinaw li dik il-laqgħa kienet qed tiffoka fuq il-paċi. Però jekk qed jara l-minuti ta' dak li kien qed isir, ħafna minnhom jiffoka fuq l-ekonomija. U naħseb il-paċi hemm bżonna biex ikollok l-ambjent ekonomiku b'saħħtu biex ikollok ekonomija b'saħħitha, u jkollok is-sigurtà. Ġifieri s-sigurtà hija parti importanti ħafna fl-ekonomija, inti jrid ikollok biex jivvjaġġaw il-prodotti, jrid ikun hemm ċertu sigurtà li dal-prodotti ma jiġrilhom xejn biex speċi poċċeb mod sempliċi. Ġifieri hemm din rabta bejn l-ekonomija u s-sigurtà, hemm anki rabta bejn il-fatt li l-aqda bdiet bejn il-Ġermanja u Franza li huma żewġ potenzi Ewropej li kienu għal ħafna żmien antagonisti, min qed taf forsi għadhom sal-lum, u allura b'xi mod jew ieħor dawn il-prodotti tal-gwerra trid tikkontrollhom. Ovvjament, meta mbagħad isir it-Trattat ta' Ruma fl-1957 għandek xi ħaġa iktar formali, għandek iktar pajjiżi li jingħaqdu, iktar pajjiżi li jixtiequ jsaħħu dan is-suq komuni. Jew interessanti wkoll il-pjunieri fil-bidu tal-Unjoni Ewropea, Adenauer mill-Ġermanja, De Gasperi mill-Italja u Monet minn Franza u Schumann ukoll minn Franza kienu kollha jgħixu u kollha twildu u trabbew fil-periferiji tal-pajjiżi tagħhom. Ġi pereżempju De Gasperi twilet f'dik li qabel kienet l-Imperu Austro-Ungariż. Il-bidu tal-politika tiegħu kien fi Vienna mhux f'Ruma. Adenauer mill-Rhine Valley li hija wkoll fil-periferija tal-Ġermanja. Schumann, ġenituri Ġermaniżi, rabta mal-Lussemburgu, ikun Ministru tal-Affarijiet Barrin Franċiżi. Ġifieri hemm din ir-rabta bejn nies li għexu fil-fruntieri, li jafu l-periklu li joħolqu joħloq ċertu nazzjonaliżmu aħrax, dawn għexu l-gwerra, ġifieri dawn kienu jafu x'iġifieri. Raw it-taqlib u raw opportunità fl-aqda ekonomika li kun hemm forma ta' paċi.
Jiġifieri, issu intern inħoloq mhux biss biex tintel għall-kartiera biex ngħidu hekk, okay, biex tagħmel il-flus, imma inħoloq biex iġib il-paċi.
Ekku.
Mela l-paċi u l-ekonomija qed torbothom flimkien.
Ekku, li torbot l-interessi. Bil-Malti ngħidu ma dardar xlajn li trid tixrob minnha. Jekk jien għandi rabta ekonomika mill-qrib ma' pajjiż ieħor, ħa naħsibha darbtej qabel ma naqla l-ġlied biex nipoġġiha b'mod sempliċi, u anke jekk ikun hemm diskwiet għax dan hija xi ħaġa naturali li bejn pajjiż u ieħor ikun hemm diskwiet, imma meta ikun hemm da diskwiet dejjem qed isir f'ċertu parametri li ma tinqalax il-gwerra kif inqalat fl-1914 u anki fl-1914. Wara Trattat ta' Ruma naħseb l-ewwel pass importanti iseħħ fl-1968. L-ewwel unjoni doganali, il-Customs Union, mela m'għandek x-kwoti, għandek iċ-ċittadini u l-ħaddiema li jistgħu jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor, u għandek il-bidu biex ngħidu hekk ta' moviment biex jipprova jkun hemm forma ta' armonizzazzjoni tat-taxxa, it-tħu tal-VAT tal-Value Added Tax, kif niftakru ftit f'Malta. Fin-nofs ta' snin design kien hemm il-kwistjoni dwar jekk il-VAT għandix titħol jew le, u mal-VAT ovvjament kienet parti mill-kundizzjoni li Malta titħol fl-Unjoni Ewropea. Fl-1986 għandek is-Single European Act, l-Att Uniku Ewropew, fejn għandek l-ewwel darba format ta' għanijiet biex propri jissaħħa is-suq intern.
Inkluż issa daħlu s-servizzi u x'ekk. Kien f'dak il-perjodu li daħal is-suq intern tas-servizzi?
Ekku.
Jiġi mhux biss prodotti manifatturati li tixtrihom mis-supermarket, imma anke jista' jkun parrukkieri jew avukat.
Ekku. Ovvjament, iktar ma jitwessa, għandek it-twessih tal-kompetu biex ngħidu hekk tas-suq intern. U għandek ukoll it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri fl-1973
ġeografikament qed tespandi. Mela qed tespandi il kif qed tinti il-kompitu tas-suq Ewropew kemm ikopri servizzi u prodotti. Imma fl-istess qed jikberu wkoll fl-istess waqt il-ġeografija fejn dan is-suq jista' jiġi eżerċitat.
Ekku, u ovvjament meta kollok meta qed tikber ġeografikament qed tikber wkoll politikament. Ġifieri fl-1992 fit-Trattat ta' Maastricht għandek tnax il-pajjiż. Tliet snin wara fil-95 jistiedu waħd 15 u llum għandna 27 28 jekk qed jagħti Ren Unit. Jiġifieri għandek żieda ta' ilħna fil-liħdu deċizjoniet u allura kien hemm ukoll bżonn li wieħed jikkontrolla kif jittieħdu deċizjoniet, ma jistax ikollok deċiżjoni li tittieħed unanimament għax biex xi kultant diffiċli ssib tnejn min nies jaqblu ħseb wara 28. Allura daħal il-kunċett ta' qualified majority voting, maġġoranza kwalifikata. Li ma jfissirx li biex tittieħed deċiżjoni irid ikollok maġġoranza bejn il-pajjiżi, ma li tfisser b'mod sempliċi li kollok 55 tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jaqblu imma dal 55% jridu jirrappreżentaw il 65% tal-popolazzjoni. Ġifieri għandek dak checks and balances biex id-deċiżjoni jittieħdu verament.
U dak jfisser li stati kbar iridu jinnegozjaw jitrattaw ma' stati żgħar.
Ekku, l-Unjoni Ewropea essenzjalment iġġib dawn l-istati kollha madwar l-istess mejda u trid jew matriċi jridu kollok din diskussjoni. L-ikbar żvilupp ovvjament fl-2002 titħol il-Munita Euro. Llum il-Munita Euro hija l-Munita ta' 19 mill-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Kull pajjiż li daħal fl-Unjoni Ewropea wara l-1993 huwa obbligat li xi darba oħra jdaħħal il-Munita Euro. U llum kif semmejt tajjeb fl-introduzzjoni qegħdin naraw żviluppi oħra. Llum l-aġenda hija fuq is-simplifikazzjoni tal-regolamenti tal-ambjent regolatorju.
Hawnhekk jidħol il-Bank Ċentrali Ewropew.
Ekku.
Illi huwa dak li jfassal il-politika fiskali tal-Unjoni Ewropea.
Il-politika fiskali da fidejn il-pajjiżi ma l-politika monetarja fidejn il-Bank Ċentrali Ewropew din hija xi ħaġa li toħloq nar tensjonijiet. Fejn titħol politika fiskali hemm il-push li jkun hemm dak li ngħidulu tax harmonization li l-pajjiżi kollha jkollhom taxxa li tiġi amministrata b'mod unanimu u din hija xi ħaġa li toħloq ħafna inkwiet. Imma wkoll jiġifieri il-Digital Single Market il-bżonn li issa mhux qegħdin nitkellmu biss fuq prodotti servizzi imma anke id-dinja diġitali li tant hija xi ħaġa li sirna parti minnha. U fil-fatt is-suq uniku huwa kemm Jean-Claude Juncker, kemm Ursula von der Leyen fil-prinċipi li huma jagħmlu fil-bidu tat-terminu tagħhom bħala Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea jitkellmu u jpoġġu s-suq uniku fiċ-ċentru tal-politika tagħhom, tal-pjanijiet politiċi.
Mill analiżi anka storika, evolutiva li għadek spjegajtilna. Andre, jiġifieri nkunu korretti jekk ngħidu illi l-għaqda tas-suq Ewropew waslet biex ikollna għaqda fuq livell politiku u soċjali fid-disajnijiet? Jiġifieri bit-Trattat ta' Maastricht għandek interpretazzjonijiet differenti.
Naħseb ċertament illum l-Ewropa tan-nazzjonijiet kif konna nafuha qabel m'għadix valida. Għandek ekonomiji li huma integrati mod li qatt ma kienu qabel, biss għandek il-Munita Unika li da torbot il-pajjiżi essenzjalment frabta li diffiċli tinħal minnha. U jekk tinħal minna ikun hemm diżastru ekonomiku mal-Ewropa.
Żgur li biex nużaw it-terminu li qed nużaw f'dis-sens ilha mhix rabta ċof.
Assolutament, u għal ħares. Li għandek fuq livell soċjali għandek problema għax fil-waqt li għandna suq uniku m'għandniex pubbliku uniku, jiġri aħna ma nistgħux
kulturalment
aħna ma nistgħux nitkellmu dwar a European public, il-pubbliku Ewropew, għax l-ewwel nett jiġri anke kik nieħu l-medja. Il-medja għadha maqsuma skont in-nazzjonijiet. Ġri għandek is-suq integrat prof u livell soċjali għalkemm saru ċertu passi ovvjament il-fatt li għandek trasport li huwa ħjar għandek ċertu vantaġġi. Fuq livell soċjali għatem
in-nazzjonaliżmu.
Għatem ċertu nazzjonaliżmu. Von der Leyen il-Kummissarju għandha portfolio sejħitlu l-European Way of Life. Manki naħseb huwa diffiċli li fuq ċertu livell soċjali tipprova kollok iktar integrazzjoni. L-European way of life hija xi ħaġa huwa terminu wastrat ħafna fl-opinjoni tiegħi. U anki l-mod kif wieħed jgħix, il-mod ta' kif wieħed jinterpreta l-Ewropejità tiegħu ivarja minn pajjiż għal ieħor. Ġifieri persuna fi Stockholm, f'Varsavja, f'Pariġi, f'Malta. Għandna idea differenti ta' x'ikun Ewropew Malta, forsi l-idea tagħna ta' Ewropew ħafna drabija nkunu marbutin u storikament Malta kienet ġifieri marbutin ma' ċiviltà Latina al kontrarju ta' ċiviltà Mediterranja u iktar Afrikana. Però ovvjament din hija definizzjoni li f'Pariġi
ma
sibiex m'hemmx dak il-kuntest. L-istess ġifieri F'Londra, naħseb Londra waħda mill kwistjonijiet li kien hemm ta' Brexit kienet ukoll waħda ta' identità li l-Ewropejità kif tiġi interpretata fir-Renju Unit kien differenti minn dik li kienet tiġi interpretata fuq il-kontinent. Nerġa' mmur riferi għall-eżempju ta' De Gasperi. De Gasperi għalih l-Ewropejità tiegħu kienet l-Ewropejità li ssalva lil kontinent mill-ġlied bla bżonn. Illum forsi anke dik id-definizzjoni insejnija fi żminna iġliet li rajna kien barra l-Unjoni Ewropea, fl-Unjoni Ewropea ma rajniex dan il-ġliet, ġifieri fuq livell soċjali, naħseb l-ekonomija mhijiex biżejjed biex ikun hemm dik l-għada.
Tajjeb li nieħdu pawsa mużikali u għaliex le nistgħu nieħdu din l-opportunità biex insammalkom parti mis-Sinfonija numru 9 ta' Beethoven, magħrufa wkoll bħala The Ode to Joy, li hija issa donna taqdi ir-rwol ta' innu mhux uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Nfakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika fuq Campus FM miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi lil Andre De Battista u l-miegħu qegħdin nitkellmu dwar il-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Andre, x'differenza hemm bejn proprju dan il-mudell li qegħdin nitħattu fuq u tal-kontinent tagħna ma' dak tal-Istati Uniti li wkoll huwa mudell ta' suq waħdieni bejn 50 stat?
Ikku, naħseb hemm is-similaritajiet, hemm ix-xepp bej iż-żewġ kontinenti. Però kem fuq livell politiku, kem fuq livell ekonomiku, inħobb nagħmel distinzjoni. Ġifieri hemm ix-xebħ naraw ċertu similaritajiet, però hemm ukoll differenzi. Hemm quote, hemm Margaret Thatcher kienet tajt, Europe is built on history, America is built on philosophy. L-Ewropa hija mibnija fuq l-istorja u l-istorja ġib magħha baggage kbir ħafna. L-Amerika hija mibnija fuq filosofija, fuq idea, fuq kunċett. U allura
jista' jkun fuq il-kostituzzjoni?
Naħseb iżewġ affarijiet jaffettwaw.
Xi kostituzzjoni hija filosofika Amerikana.
Ċertament jiġifieri l-politika, imma l-politika u l-ekonomija huma rabta. Wieħed ma jistax huwa diffiċli li wieħed iħares lejn l-ekonomija Ewropea u l-ekonomija Amerikana u inaħim minnha l-politika. Jiġifieri l-ekonomija hija balun politiku, ġifieri Bill Clinton meta kien qiegħed kellu kampanja elettorali tal-1993 kien ħareġ bil-slogan it's the economy stupid sens li primarjament irid jgħid il-George Bush Senior li kien bniedem ta' kompetenza u kien statesman mill-aqwa, ma li jrid huwa fl-aħħar mill-aħħar in-nies fil-but jinteressahom. U naħseb hija mod ċiniku ma naħseb hemmhekk wieħed jara dir-rabta bil-ekonomija u politika. L-Amerika mod ekonomiku għandek iktar għandek is-suq ħieles, jiġifieri il-kunċett ta' riforma fis-settur tas-saħħa pereżempju hija xi ħaġa li qasbis jikkontemplawha huwa balun politiku.
Prova jagħmel xi ħaġa l-Obama Care u xejn.
Ekku, kien prova. Imma il-miżuri li ħa kienu fermin qas ambizzjużi.
Minn dak li
wiegħed, ġifieri fl-Ewropa naċċettawha. Ġifieri fl-Ewropa l-kunċett ta' li jkollok il-gvern jintervjeni biex ngħidu hekk.
L-NHS fl-Ingilterra hija fħalqhom kontinwament.
Fl-Ewropa għandek iktar kunċett ta' social market economy. Dan huwa kunċett li ġej mill-ukoll mill-Founding Fathers, l-idea tagħhom kienet l-idea ta' l-idea demokristjana li jrid ikollok suq ħieles imma madan is-suq jrid ikollok aspett soċjali.
Forsi hija element paternalistiku?
Ekku, fl-Ewropa għandek iktar Ewropa hija paternalista. L-Istat Amerikan huwa
liberali.
Ekku. Il-mod kif l-Amerikani jifmu l-kunċett ta' freedom huwa differenti minn mod kif jiexuħ l-Ewropej. Użajt il-kelma bl-Ingliż għax bil-mat il-kelma ħersin hija wkoll politically loaded. Ġifieri il-libertà fl-Ewropa hija libertà minn ħakmiet li ma rridux, hija libertà mid-dittatorjat, hija libertà mill-gwerra. Fuq il-kontinent Amerikan dan ma kienx jeżisti. L-Amerika qatt ma ġiet okkupata reċentement, l-Amerika qatt ma kellek dittatorjat. U allura l-mod kif jifmu l-libertà huwa mill-aspett ekonomiku parti minnha, ġifieri li kollok il-gvern li
jindaħal. Kważi l-libertà mill-istat.
Ekku, l-libertà mill-istat. Il-famuża frażi ta' Reagan, l-iktar frażi li kienet beżgħu Reagan kien jgħid I'm from the government and I'm here to help, għax proprju kien jara fil-gvern xi ħaġa li suspettuża xi li topprimi li trid timponi l-valuri tagħha. Per ovvjament fl-Ewropa għandna modell.
Issa dall-ottika u perspettiva differenti ta' kif naraw il-kunċett ta' stat u l-element ta' libertà, dan imbagħad jimpinġu fuq il-modell ekonomiku.
Il-mod kif ġifieri anke il-mod l-istorja kif żviluppat twassal għal modelli ekonomiċi differenti. Fil-verità kważi ikun ta' periklu wkoll li meta wieħed ifassal il-politika ekonomika ma jagħtix każ ta' dawn il-fatturi.
Aħna nħobbu ngħidu bil-Malti li s-suq isuq. Kemm huwa minnu dan fil-konfront tal-modell ekonomiku Ewropew, ġifri meta semmejt ftit il-social economy. Huwa ta' sew suq liberu miftuħ jew inkella jikkontempla l-intervent tal-gvernijiet f'ċertu waqtiet, speċjalment meta jkollhom xi riċessjoni.
Minbanda għandek direttivi tal-Unjoni Ewropea li ma jippermettux l-intervent dirett tal-istat, ġifieri l-state aid hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea
bħal sussidi.
Eżatt, dak ma tantx tuħgos bihom. Għandek ukoll il-preferenza liberalizzazzjoni tas-swieq. Ġifieri
it-tneħħija tal-monopoli.
Ekku, maħna Malta nafu li bi preparazzjoni għatfu tamata fl-Unjoni Ewropea bosta swieq kellhom jiġu liberalizzati. Minn banda l-oħra mbagħad l-Unjoni Ewropea toffri ħafna programmi, ħafna inċentivi, ħafna fondi għall-intrapriżi żgħar u medji. Issa mbagħad id-dibattitu wieħed kemm hu faċli għal dawn l-intrapriżi żgħar u medji kemm hu faċli wkoll għal laqdiet oħra li jaċċessaw dawn il-fondi għax hemm paperwork u hemm ridek huwa diskors ieħor. Però l-fondi qegħdin hemm, jiġifieri forma ta' xi għajnuna jistgħu tista' tagħti l-Unjoni Ewropea. U interessanti il-focus fuq l-intrapriżi żgħar u medji, għax dawn huma biex ngħidu hekk is-sisien li fuq timbena kull ekonomija, l-ikbar.
Il-kontra ta' dak li forsi naħsbu li huma l-kumpaniji kbar transnazzjonali li huma responsabbli għall-ingranaġġ ekonomiku.
Ekku, il-differenza hija li l-intrapriżi kbar il-multinazzjonali għandhom iktar aċċess għall-poter. L-intrapriżi żgħar u medji jifendu waħedhom iridu, ġifieri u jistgħu jinbelgħu minn dawn il-multinazzjonali. Il-konċett tas-suq, jiġifieri jien ma nafx neċessarjament bħala xi ħażina, jiġifieri lis-suq isuq jekk tal is-suq waħdu huwa periklu, però s-suq fih innifsu huwa wkoll xi ħaġa li jagħmel il-ġid, jiġifieri s-suq jippermetti li l-prodotti li nsibu fl-iskafe, fis-servizzi li ngawdu bihom u nistgħu nużufruxxu minnhom huma servizzi rilevanti għalina. Mhux xi ħaġa imposta fuqna. Jagħmel jippermetti x-xogħlijiet li huma rilevanti. Jgħinha biex infittxu anke għalina x-xogħlijiet li huma aħjar. Jiġifieri s-suq minnu n-nifsu huwa xi ħaġa mhux xi ħaġa ħażina. L-importanti inħobb nuża ħafna frażi ta' Benedittu 16 fl-enċiklika Cartes in Veritate jgħid mhux is-suq li hu ħażin. Laqas l-istrumenti tas-suq imma l-mod kif xi kultant jintużaw naħseb din hija responsabilità mhux biss tal-Unjoni Ewropea imma anke tal-istati membri u anki tal-kumpaniji li jaraw li l-mod kif jintużaw mhuwiex bla-etika.
Minn dak li tgħallem, minn dak li tirriċerka, minn dak li tirrifletti, Andre, verament ġenwinament, l-ingranaġġ ekonomiku ta' pajjiż membru bħal huwa Malta. Dan l-ingranaġġ huwa mfassal minn Brussell jew inkella huwa ddisinjat mill-gvern tal-ġurnata fil-livell nazzjonali.
Naħseb hemm aspetti li huma f'idej Brussell u hemm aspetti li huma f'idej il-gvern nazzjonali u naħseb din hija li tikkawża l-inkwiet. Mela il-politika fiskali tassazzjoni hija parti hija f'idejn il-gvern nazzjonali, jiġifieri l-ebda ċittadin Malti, l-ebda ċittadin Taljan minn Franċiż, whatever, ma jħallas taxxa diretta lill-Unjoni Ewropea. Ħalla 16 lill-gvern tal-pajjiż. Il-gvern tal-pajjiż imbagħad jamministra dik it-taxxa u jara li l-obbligi li għandu lejn l-Unjoni Ewropea jintlaħqu. Il-politika fiskali mhijiex biss iġbir ta' taxxi imma hija wkoll in-nefqa tal-gvern. U hawnhekk fejn jidħol skrutinju minn Brussell. Ġifieri in-nefqa tal-gvern u speċjalment jekk wieħed huwa parti mill-miżon euro mċertu kriterji, kriterji li għamlu sens ekonomiku ma li ovvjament jimponu ċertu obbligi fuq il-gvern nazzjonali. Il-politika monetarja, ġifiri il-politika li taffetwa il-rati tal-interess, il-money supply, biex mod sempliċi kemm hemm flus fl-idej, kemm hemm flus fil-bwiet, din hija f'idejn il-Bank Ċentrali Ewropew. U di ta' fetwa kemm l-istabilità tal-munita euro, ġifieri jiena bl-euro, kemm nista' nixtri x'inhu l-valur tal-euro vis-à-vis il-muniti oħra li jeżistu madwar id-dinja. U ta' fetwa wkoll xi ftit ir-rata tal-inflazzjoni, l-għoli tal-ħajja. Ġifieri hemm dawn iż-żewġ dominji, il-politika fiskali in-nefqa tal-gvern u t-tassazzjoni u l-politika monetarja ir-rati tal-interess li qegħdin jiġu amministrati.
Il-politika monetarja fil-livell Ewropew integrat u l-politika fiskali fil-livell nazzjonali. U da joħolqu tensjoni.
Joħolqu tensjonijiet. Min-naħa l-oħra da tensjonijiet ma nistgħux nagħmlu mingħajrhom. Ġifieri jekk wieħed jaċċetta li għandek munita unika, bil-forsi jrid ikollok bank ċentrali wieħed. Ma jistax ikollok il-Bank ċentrali f'Malta, il-Bank ċentrali fil-Ġermanja, politika monetarja fuq l-istess munita jimxu b'mod differenti. Malta u Ġermanja forsi ma tantx tagħmel differenza x'Malta huwa pajjiż żgħar, Ġermanja huwa pajjiż kbir, ma jekk ikollok Franza u l-Ġermanja politika monetarja differenti, kollok il-kaos ma jistax ikun possibbli.
Qed insemmu l-kaos, qed insemmu t-tensjoni tajjeb li nberdu l-qiegħ U allura nistiednu lill-Cyndi Lauper b'diska minn tagħha tal-1983 Money Changes Everything. Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-15 il-programm fis-sensi la l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Tomas Vassallo, il-mistieden huwa Andre De Battista u it-tema ċentrali hija l-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Andre, ħansaqsik domanda aktar ta' natura politika aktar milli ekonomika għalkemm kif qegħdin ngħidu waħda taffetwa lill-oħra. Għaliex donnu li qed jiżdied il-populiżmu fl-Ewropa u lil minna? X'inhu l-impatt tas-sentimenti populisti fuq il-mudelli stabiliti tal-politika u l-ekonomija kif nafuhom illum?
Naħseb il-populiżmu huwa fenomenu li għandu ħafna jruq, inkiteb ħafna, però isu konklużjoni waħda da ma ntlaħqitx. Naħseb l-ekonomija hija waħda mir-raġunijiet għalfej il-populiżmu żdied. Fil-kampanja elettorali presidenziali skużawni ta' Franza kien hemm dibattitu bejn Emmanuel Macron u Marine Le Pen ta' Front National. U Marine Le Pen kienet għamlet punt, qalet Marine Le Pen hija waħda mill-ikbar esponenti populisti li hemm fi Franza u qalet illum m'għadniex nitkellmu iktar dwar ix-xellu kullemin, illum nitkellmu dwar il-globalizmu u l-internazzjonaliżmu u nazzjonaliżmu. Ġifieri l-ekonomija integrata fuq livell globali kontra l-interessi ekonomiċi nazzjonali. U f'dan il-kuntest l-Unjoni Ewropea tidħol fil-mira, għax ovvjament l-Unjoni Ewropea tipprova tintegra l-ekonomija fuq bażi mhux globali reġjonali, imma parti sinifikanti.
Fil-fatt naqraw dokumenti li jgħidu li l-Unjoni hija t-tweġiba kontinentali għall-isfida tal-globalizzazzjoni.
Issa, dal-kontinent għaddej minn ċaqliq. Għandek l-immigrazzjoni tal-massa li tpoġġi ċertu pressjonijiet soċjali, pressjoni ta' budgets fuq il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Għandek ukoll il-populizmu bħala tweġiba għall-kriżi finanzjarja tal-2008. Ma nsirx li tweġiba ta' bosta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea lill-kriżi finanzjarja kienet l-austerità.
Għandek ukoll il-populizmu kontra id-nubiet tal-elitisti.
Ekku, eċ il-rispons għal-krizi finanzjarja kienet waħda fe kellek l-austerità u l-austerità daħlet mhux biex taġevola lil min kien verament qiegħed ibati ma biex taġevola l-banek. Issa il-banek għal ħares ma salvhomx għax ma jkollokx banek sabli.
Krolla
kollox. Però il-mod kif diġi tispjegata lill-poplu kien kompletament sbaljat. Ġifieri l-immaġni li raw in-nies kienet proprju qegħdin insalvaw il-banek u l-ħadd joħroq inħalluh jereq. U allura x'inhu huma l-argumenti tal-populisti? L-ewwel il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ. Il-pressjonijiet fuq is-servizzi soċjali, it-titjib tal-kwalità tal-għexin, iż-żieda fin-nefqa tal-gvern minnu l-iktar vulnerabbli, dawn huma kollha biex ngħidu hekk tradizzjonalment din hija l-politika tax-xelluk mhux tal-lemin. Huma argumenti ekonomiċi. Huma argumenti li jsiru b'mod politiku.
Semmejt numru ta' issues, x'kelli ma semmejtx l-influss tal-barranin mill-fruntiera l ġewwa.
Ekku,
il-ħaddiem ma' barranin.
Din hija problema pereżempju fl-Ingilterra, ġifieri għandi u anki ġifieri jekk sa ċertu punt qegħdin naraw Malta wkoll bħalissa l-argumenti huma
ċertament l-Italja.
Qegħdin jidħlu numru nies mis-suq interna hawnhekk qegħdin ngħidu u qegħdin iżidu l-pressjonijiet fuq il-prezzi tal-proprjetà, fuq ix-xogħlijiet. Diġà, ġifieri l-argument huwa diġà għandna ftit minn dawn ix-xogħlijiet, għasupra kieku jkollna naqsmuhom ma' iktar persuni. Li naħseb ukoll għandhom tort sa ċertu punt il-partiti stabiliti huwa li l-partiti stabiliti dejjem ħarsu lejn il-populiżmu u warbuh. Mhux li tidħol fi dialogu ma' persuni bħal Marine Le Pen, imma mal-votanti trid tidħol fi dialogu. Ma' nies li votaw lil Marine Le Pen mhumiex neċessarjament nies li huma razzisti li jħobbu l-populiżmu, imma nies li qegħdin jintlaqtu b'mod ħażin minn ċertu aspetti ta' politika. Issa, minn hawn jew minn hemm, jekk wieħed ma jidħolx fi dialogu ma' dawn il-votanti, ovvjament għandek ir-riskju li ħajnġibdu iktar lej il-partiti li huma ta' xaqliba aktar estrema.
U dal-estremizmu li iktar li qed fuq il-lemin hu? għalkemm ċertu issues huma żgur xellugin kifett inti?
Jiena sab il-populiżmu
laqas għandu spektru politiku.
Jiena ma nħobbx nisma' ħafna ġifier naħseb fil-medja ġeneralment jissejħu bħala movimenti tal-lemin estrem. Jiena nkun onest, jiena ma tantx inħobb nuża, ma nħobbx niddiskrivjhom bħala movimenti la tal-lemin estrem u laqas tax-xelluk estrem, għax il-verità rajna populiżmu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. Marine Le Pen ċertament ċertu nazzjonaliżmu huwa lemini. Però l-politika ekonomika hija tax-xelluk. U ma nistax ukoll in-nazzjonaliżmu hija fil-bidu tiegħu mhux fiċ-ċirkli tal-lemin imma tax-xelluk. In-nazzjonaliżmu fil-bidu tiegħu fis-seklu 19 kien movement liberali. Garibaldi kien liberali, ma kienx żgur li ma kienx lemini. Ġifieri il-populiżmu naħseb għandna narawh bħala fenomenu in and of itself fih innifsu, mhux għax hemm elementi tax-xelluk, hemm elementi tal-lemin, hemm elementi li huma li jidħlu n-nazzjonaliżmu, hemm anki elementi li jidħlu l-liberaliżmu, jiġri essenzjalment qed jgħid il-ħelsien tal-individwu f'pajjiżu stess. Ġifieri huwa taħlita ta' ideoloġiji.
Però żgur li huwa kontra l-globalizzazzjoni.
Huwa kontra l-globalizzazzjoni, naħseb il-punt ta' Marine Le Pen għandna neħduh għal dak li hu, li għanet huwa ammissjoni minn persuna li tissejjaħ populista ta' x'inhu l-moviment tagħha, dak li tirrepreżentaj. U jagħmel sens minn dak li naraw, mill-fenomenu li qegħdin naraw kif jiżviluppa. L-istess fl-Italja, Salvini u l-Lega Nord, illum ngħidu l-Lega biss anke n-Nord twarbet huwa moviment li sar iktar nazzjonali. Ġifieri jekk ma narawx il-populiżmu on its own terms kif jippreżenta ruħu, kif jargumenta, ħanaqgħu fl-iżball li speċi nippruvaw poġġo f'kexxu u ma naslu mkien. U fil-verità m'aħniex qed naslu għax jissa' ħaqiegħed.
Jiġifieri qed itħeġġeġ id-dialogu bejn il-partiti stabiliti u dawk iktar ġodda reazzjonarji.
U l-votanti. Bejn il-partiti u l-votanti. Il-partiti stabiliti ma l-votanti. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti għax huma finalment li jiddeċidu minn jitla' fil-parlament.
Andre, żmien ma jaħlt fira lil-ħadd wasalna lejn l-aħħar fażi tal-programm tal-lum u xtaqt insaqsik domanda illi fil-klassi ġieli iddiskutejta mal-istudenti. Neġa nieħduk għall-blokka tal-Unjoni Ewropea. Irridu ngħidu dak mhux l-unika blokka li hawn għax hawn blokok ekonomiċi oħrajn imxerdin madwar il-globu ngħidu aħna l-Unjoni Ewropea fir-reġjun tagħna. In-nafta u l-Mercosur fil-pajjiżi tal-Amerika, il-Kanada u South America. U l-pajjiżi ta' Asia dawnha kollha pajjiżi Ażatiċi kollha naqdu fi blokki illi jitqisu għandhom jitqisu fil-fatt bħala l-ewwel pass għal pjattaforma globali jew inkellhom ma' meqjusa ta' deterrent biex ma jħallux illi xi darba jkollna ekonomija globali għax l-ekonomija tibqa' frammentata bejn dawn id-diversi blokki.
Jieħu bħares lehom bħala espressjoni realistika tal-mod kif l-ekonomija ssir fid-dinja tal-lum. U mhux id-dinja tal-lum bista, ġifieri l-ekonomija dejjem minn hawn minn hemm kienu integrati. Ġifieri Malta jekk wieħed jara ma tantx ifhem il-frammenti arkeoloġiċi ħafna drabi li nsibu Malta nsibu prodotti li ġew mis-qalija, prodotti li ġew mill-gżejjer oħra tal-Mediterran. Ġifieri l-ekonomija dejjem kienu b'xin mod jew ieħor integrati u naħseb dawn l-qdiet jirrikonoxxu li fid-dinja li qegħdin ngħixu llum fej għandek it-teknoloġija li dejjem tbiddel in-natura tal-ekonomija li dejjem tintegra iktar l-ekonomiji u qed ma jistax ikun ma jistax jopera waħdu. Ġifieri l-iżolament ifisser rovina ekonomika kif naraw pereżempju fil-Korea ta' fuq. Ġifieri bażikament dawn huma qdiet li jirrikonoxxu li bejn il-ġrien irid ikun hemm relazzjoni tajbin, irid ikun hemm pjattaformi tajbin biex dal-iskambju ekonomiku jsir bl-iktar mod stabbli u mingħajr ħafna inkwiet li jkun hemm dawn il-channels ta' komunikazzjoni bejn pajjiżi oħra li għandhom rabtiet bejnietom u li dar rabtiet ma jistgħux jinħallu mod faċli.
L-aħħar domanda tweġiba skitta għaliex il-ħin issa veru kważi skada. E fil-kuntest ta' l-iżviluppi li qegħdin ngħixu, temmen li d-destin tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed federali jew inkella multilaterali?
Naħseb irrid ikun hemm happy medium. Jiġifieri wasalna fi żmien fej qegħdin naraw żewġ naħat tal-argumenti jissaħħu u naħseb wasal iż-żmien li jkun hemm forma ta' soul searching kif għandu jkun. Fejn nixtiequ naraw fejn naraw fejn nixtiequ li l-Ewropa tmur, kif irridu tiżviluppa b'mod realistiku li ninvolvu iktar nies mhux biss politiċi, mhux biss akademiċi m'anki il-
Jiġifieri qed terġa' tadvoka li jerġa' jkun hemm xi simposium internazzjonali bħal ma kien hemm bitħejja għal dak li kellu tkun il-Kostituzzjoni Ewropea?
Ija, naħseb id-dialogu maċ-ċittadini qatma dejjem sar ftit. Ġifier li tisma' mingħatis qatma jista' jkollok żvilupp f'ebda pajjiż li jsejjaħ ruħu demokratiku mingħajr ma jkollok il-kunsens tal-poplu, meta ma jkollokx tal-kunsens ikollok l-inkwiet.
U fuq dik innota aħna naslu fi tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela. L-ekonomija u il-politika nittama li dak li kienna xi ngħidu llum fl-istudio miegħi Sur Andre De Battista kien ta' interess għalikom. Jiena nirringrazzja lill-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdilla u nfakkarkom li intkom tistgħu taċċessaw li ma programm tridu f'din is-sensiela milkum ta' darkom fi xħin u meta tridu billi titħlu fis-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM hemmhekk tmurru fuq is-sezzjoni on demand tażlu din is-sensiela u tafsu fuq liema programm tridu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar xnejdilkom ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Kom kem smajtu program ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika rabta ċofju kontra dejjieni produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.